рыхтуем у ліпені выйдзе спектакль по Яну Баршэўскаму «Шлях ці ж завальня». У нас будзе прэм'ера 8-9 ліпеня прыблізна. У наступным сезоне я буду ставіць «Караля Ліра» з цудоўным перакладам чалавека, які працаваў загадчыкам літаратурнай часы ў 60-х годах. Юрка Гаврук, геніальны абсалютны перакладчык. Напрыканцы сезона я хачу аднавіць спектакль Дуніна Марцынкевіча «Ідылія». Такая трошкі новая рэдакцыя будзе. І з верасня 19 года у нас пачынаецца юбілейны сезон, таму што нам у верасні 20 года будзе 100 год. Да гэтай урачыстасці, да гэтага свята мы рыхтуемся. І будзе ў верасні урачыстае мерапрыемства, будзем думаць, як гэта зрабіць. Но сезон юбілейны, это не значыць, што штосьці такое адбываецца, што мы ніколі не рабілі раней. Мы просто планава працуем. Калі будуць цудоўныя спектаклі, якасныя, это значыць, што тэатр да свайго сотавага сезона прыйшоў з неблагімі вынікамі.